halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efemida magaalooyinka qaar caalamka oo dhan. Waxaad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo isniin 22-ka Januari sanadka 2018-ka. Idaacadda Saaka ee caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Sahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
shacabka ka badan 3 milyan ee gobolka Banaadir degan waxaa naga wada saaran waajib damiiri ah oo Soomaalinimo. sidaa daraaddeed waxaan shacabka gobolka Banaadir ugu baaqayaa nabadgelyo iyo in la dhowro xasiloonida.
kaasi wuxuu ahaa Taabid Cabdi Maxamed, gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir oo aqbalay xilka qaadistii lagu sameeyey.
waxaa kaloo aad maqli doontaan abaaran laga soo sheegaya qaybo ka mid a gobolka Awdal.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin haweenka Maraykanka iyo guud ahaanba dunida oo dadaal ugu jira helista xuquuqaha aasaasiga ah way aaminsan yihiin inay ka maqan yihiin.
waxaa kaloo aad maqli doontaan 14 qof oo Soomaali ah oo lagu xiray dalka Masar iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
hogaamiyaha mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ee ka tirsan aqalka sanadka ee Maraykanka Mitch McConnell ayaa sheegay in duhurnimada maanta oo isniina loo mudeeyey inay mudanayaashu isku yimaadaan si loogu codeeyo in xayiraadda laga qaado hay-adaha dowladda Maraykanka. mudanayaasha sanadka ayaa codka u qaadi doona in ugu yaraan hay-adaha dowladda loo sii daayo miisaaniyada ay ku shaqayn karaan 3 toddobaad oo kale inta la gaarayo 8-da bisha Februari ee sanadkan. hogaamiyeyaasha sanadka ee labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga kasoo kala jeeda iyo xubno labada dhinac kala matalaya ayaa axaddii shalay oo dhan ku mashquulsanaa kulamo wada xaajood oo ay ku doonayeen in lagu furdaamiyo ismariwaaga keenay in la ansixin waayo miisaaniyaddii oo shaqada dowladda la joojiyo. laakiin ilaa hadda ma muuqato wax natiijo wax ku ool ah oo ay isla qaateen labada dhinac.
ciidamada dowladda Afghanistan ayaa soo gabagabeeyey howlgal ay ku soo furanayeen dad lagu haystay hoteelka Intercontinental ee magaalada Kabul oo ay kooxaha hubeysani qabsadeen, isla markaana ay ku dhinteen dad badan oo ay ku jiraan 14 qof oo shisheeye ah oo hoteelkaasi ku sugnaa. wararka ayaa sheegaya in weerarkii axaddii ka dhacay hoteelkaasi uu sababay dhimasho iyo dhaawac aad u tiro badan oo gudaha hoteelka, taasi oo loogu tegamay dad badan. shirkadda diyaaradaha ee lagu magacaabo KAM ayaa sheegtay in 10 ka mid a shaqaalahooda oo 5 ka mid a ay yihiin duuliyaal ay halkaasi ku dhinteen. shaqaalahaasi oo kale ahaa 6 qof oo u dhashay dalka Venezuela iyo 4 qof oo u dhashay dalka Kuuriya. wasiirka arrimaha gudaha dalka Afghanistan Nasrat Rahimi ayaa VOA-da u sheegay in weerarka uu ku bilaabmay nin gashan dharka ciidamada iyo jaakadda lagu xirto waxyaabaha qarxa oo hoteelka rasaas kaga furay dhinaca jikada, kadibna weerarkii waa uu sii xoogaystay. markii dambena waxa ay keentay in dab ay qabadsiiyaan dhismaha hoteelka.
subax wanaagsan dhegaystayaal, aroriyo suuban ayaan idin leenahay halkaasi aad wararka kala socotaana waa VOA Washington.
gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Taabid Cabdi ayaa aqbalay xilka qaadistii lagu sameeyey soona dhaweeyey gudoomiyaha cusub. gudoomiyihii hore iyo kan cusub ayaa xalay kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho iyagoo ka wada hadlay sidii xilka si habsami leh ay ula kala wareegi lahaayeen. wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta noo soo diray.
labadii maalmood ee lasoo dhaafay Muqdisho waxay la ciriiraysaa xaalad amni iyo mid siyaasadeed kadib khilaaf bannaanka u soo baxo ka dhex jiray gudoomiyaha hore gobolka Banaadir iyo madaxa ugu sarreysa dowladda. ciidamada ammaanka ayaa la dhigay wadooyinka Muqdisho, waxaana hakad la geliyay isku socodka gaadiidka iyadoo Joseph Feijignaan la xiriirtay amniga Muqdisho. xilka qaadistii lagu sameeyey gudoomiye Taabid 12 saacadood kadib ayuu aqbalay. wada hadal ay la qaateen xildhibaano, saraakiil, ciidan siyaasiyiin, dad ku dhow oo la xiriiray aqbalaadda xilka qaadista lagu sameeyey iyo soo dhaweynta gudoomiyaha cusub. gudoomiye hore gobolka banaadir ahna duqa muqdisho taabid abdi oo shir jaraa'id oo aad la wada sugayay muddana qaatay loo horibay saxaafadda ku qabtay guri uu ka deganaa muqdisho ayuu ku xuseen oo jira khilaafka dhex taagna isaga iyo madaxda qaranka ay soo wada shaqeeyeen
madaxda qaranku waa rag aan soo wada shaqeynay hal gardheerna soo wada galnay go'aanno masiiri ahna soo wada gaarnay haddaba maxaa dhaliyay khilaafka waxyaabihii dhaliyay khilaafka siyaasiga ahaa ee baryahan taagnaa waxaa sababay labadan arrimood ee soo socota kow xasiloonida iyo nabadgelyada gobolka banaadir waa mid si guud iyo si gaar ahba ugu baahan nabadoonnimo iyada oo la ilaalinayo sarraynta sharciga labo shirkii wadatashiga nabadaynta iyo horumarinta gobolka banaadir oo ahaa shir looga tashanayay laguna soo bandhigayay aragtida muqdishaawiga ee ku aadan adeega aasaasiga horumarinta dhaqaalaha amniga iyo arrimaha siyaasadda oo ay ugu horrayso matalaadda dastuuriga ah ee 3 milyan ka maqan
gudoomiye hore gobolka banaadir ahna duqa muqdisho taabid cabdi ayaa shirkiisa jaraad ku xusay muhiimadda ay leedahay raadinta xuquuqda dadka muqdisho oo ka badan 3 milyan wuxuuna ugu yeeray shacabku inay muujiyaan deganaansho amni la xiriira
shacabka ka badan 3 milyan ee gobolka banaadir degan waxaa naga wada saaran waajib damiiri ah oo soomaalinimo sidaa daraaddeed waxaan shacabka gobolka banaadir ugu baaqayaa nabadgelyo iyo in la dhowro xasiloonida lagana fogaado wax kasta oo keeni kara in amniga muqdisho khalkhal gala xasiloonida iyo nabadkooda noolaashaha ayaa wax kasta nooga muhiimsan
ugu dambeyntii la gudoomiye taabid cabdi ayaa aqbala halka qaadisa soo la dhaweeya gudoomiyaha cusub wuxuuse ugu yeeray dowladda inay ka dulqaado ciidamo ee dul dhigtay aqalka dowladda hoose ee muqdisho se u suura gasha khal wareejintiisa
magaaladan waxay soo martay marxalado kala duwan oo adadag si tan maanta taagan looga gudbana waxaa nala gudboon dulqaad iyo dhabar adeyg in gobolka banaadir galo jahwareer iyo nabadgelyo xumo waxaan ka doortay in aan xilka wareejiyo isla markaana u hambalyeeyo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ee magacaaban si taasi u dhacdo dhibaato kalena aanay u iman waa in si deg deg ah aqalka dowladda hoose ee xamar xayiraadda looga qaado haddaba waxaan magacaabi doonaa guddi xilwareejin oo ka shaqayn doona arrinkaas
taabid cabdi maxamed gudoomiye hore gobolka banaadir ahna duqa muqdisho wuxuu ka mid ahaa saaxiibada aadka ugu dhow madaxweynaha soomaaliya wuxuuna ka mid ahaa ololayaashii madaxweyne farmaajo inuu ku guuleysto halka madaxtinimo ka shaqaynayay lama oga halka iska qabo weysay fahamkii wanaagsanaa ka dhexeeya taabid cabdi iyo madaxweynaha soomaali maxamed cabdulaahi farmaajo cabdulqaadir okey v o a muqdisho
washington ayaad nagala socotaan degmada luqxaye ee gobolka awdal ayaa laga soo sheegayaa xaalad abaareed oo haleeshay dadkii reer guuraaga ahaa iyo xoolahoodii ku noolaa deegaanada hoos yimaada degmadaasi warbixin amurahaasi ku saabsanna waxaa magaalada boorama nooga soo diray wariyahayaga haashim sheekh cumar good
degmada luqxaye ee gobolka awdal ayaa waxaa laga soo sheegayaa xaalad abaareed oo haleeshay dadkii reer guuraaga ahaa iyo xoolahoodii ku noolaa deegaanada degmadaasi waxaana gurmadka qaylodhaanta abaarta ee ka jirta jiidahaasi ku dhawaaqay gudoomiyaha gobolka awdal cabdilaahi jibriil gaaxnuug oo isaga iyo wafdi kale oo wehelinayay ay maalmahan socdaal indhayndhayn ah ku gaadheen deegaanada abaaraha soo noqnoqday saamaynta ba'an ku yeesheen ee degmada luqhaye ee gobolka awdal gudoomiyaha ayaa v o a uga warramay xaaladda ka jirta dhulkaasi iyo nolosha dadka iyo duunyada ay abaartu saamaysay ee ay indhahooga ku soo arkeen
abaar ba'an baa ka jirta degmada luqhaye oo aanu wafdi ahaan ugu baxnay aniga iyo maareeyaha aafooyinka dabiiciga iyo kaydka raashinka qaranka ee faysal cali sheekh 18-kii bisha degmada luqhaye oo runtii ay ka jirtay abaar ba'an oo aada iyo aada u daran oo dhammaysay xoolihii ay ku dhammaadeen dadkiina ay tabcaan leeyihiin abaartaasoo runtii soo noqnoqoto laba jirsatay ayaa ka jirtay degmadaasi nawaaxigeeda 16 tuulo oo ka mid ah ayaa soo maray 16-kaa tuulo waxaa ka jiray abaar ba'an oo runtii xoolihii ku dhammaadeen waxaa jira wax daaq la yidhaahdo oo xoolo ku noolaadaan ma jiraan xoolihii markay daaqi waayeen dee wasaasay ku dhammaadeen waxa jira oo kale goobaha qaar oo iyadana biyalaan ka jirto oo riigag ay fadhiisteen. Waxaan oran karaa halka gurmad degdeg ah ay u baahan tahay.
Gudoomiye dadka soo barakacay ee xoolihiina ay ka farabaxeen qiyaas ahaan tiradooda intee qoys ayaad ku tilmaami kartaa indhahaaga ku soo aragtay ee tuulooyinkaasi aad tilmaamayso barakac ahaan u yimid ee ka yimid dhulkii miyiga ahaa?
Walaal, way badan yihiin, runtii way badan yihiin. Meel 500 ilaa 700 inta u dhaxaysa ayaa isugu timid. Way badan yihiin, ilaa waxa weeyaan dadku waxa ugu yar ee meel isugu yimid waa ilaa 300 oo qoys, 700 500 inta u dhaxaysa, 1200. Tiradii guud ismaanaan geeyeen runtii, laakiin waxa weeyaan goobo badan oo deesaas oo ay DBC ka bilaabmeen oo imika ay dadku ku soo ururreen baa jira oo ay naftiideen la yimaadeen markii xoolihii ka dhamaadeen.
Xoolaha dadku ay dhaqanayeen ee u badan ee deegaanadaas ee xaqdooda aad soo aragtay kuwa u badan?
Walaal, riihii iyo arigii hore u dhammaadeen oo iyagu kuwa ugu nugulka ahaaye u hor dhintay ugu hor baktay bay ahaayeen. Markay xaab iyo waxay cunaan waayeen ku dhintay ku dhammaaday halka arigii iyo dameerihii geelii iyo dameerihii la xeelnaayey ayaa iyaguna maaragtay dhammaaday oo iyaguna maaragtay imanka ugu dambeeyo usii dambeeyo iyaguna way dhammaadeen. Waxaa la wax ka hadhay halkaa uga hadhay dadka way yaryihiin, waa meel maxaan ku idhaahdaa inta waliba buuraha soo xigtay, xagga buuraha soo xigtay weeyaan dadkiisa banaanka iyo xagga xeebta jiray xoolihii way ka dhammaadeen.
Maxaa qorshaha oo ka gobol ahaan iyo ka xukuumad ahaan idin qorshaysan ee howlahaasi abaaraha ee qaylidhaantiida imigaad jeedinayso aad ka qaban doontaan in si leedihiin qorshaha noocaas iyo noocaasa ayaa dadka ugu gurman kartaan abaaraha soo noqnoqdeen wax looga qaban karaa?
Kolley, qorshaha guud dee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo maamulka guud ee hay'adda loo igmaday ayaa runtii diyaarisay oo dejisay. Waan filaynaa in maaragtay imika haddii la idhaahdo wixii dees sanadkan ugu horeeyo in de istaraatiijiyad qiimo badan ay dowladdu dejisay aad iyo aad baan ayaan ugu rajaynaa oo way jirtaa arrintaasi gacantaana lagu hayaa ka hor dhici maayo taa, balse imika waxa inala gudboonay waxa weeyaan bal dadkaas inaynu dee nafta ku sii waadano oo inaynu dhiig joojintaa la sii gaadhno ka gobol ahaan iyo maxaan ku idhahdaa ka xukuumad ahaanba way dambaysaa dee istaraatiijiyada kale iyo maxaan ku idhahdaa qorshaha dowladeed.
Maxaa gurmad idin soo gaaray ee aad dadkaasi gaarsiin doontaan ee caawima ee aad la gaari doontaan sida degdeg ah ugu baahan dhiig joojinta?
Walaal, imika waxaana soo gaaray oo imika aanu gacanta ku hayno wixii horta heer gobol ee aanu ganacsatada raashinkii nafaqada lahaa ee dowladda hoose ee maxaan ku dhahdaa degmada Boorama oo timir ku yaboohday timir badan ku yaboohday allahumma salli ala maxamed, ganacsatadii oo iyaguna raashinkii nafaqada lahaa ku yaboohay hay-adda maxaan ku dhahdaa la yidhaahdo araha oo iyaduna container briskii nafaqada lahaa noogu yaboohday 300 kiish oo iyaduna ay noogu yaboheeno dalagii noo soo baahayo degmada magaalo cad iyaduna ay noogu yaboohday kulli qaaraanka waa socdaa.
Abaaraha ka jira deegaanada degmooyinka xeebaha gobolka Awdal ayaa iyagoo ah qaar sanadihii u dambeeyey saameyn ballaaran ku yeeshay dadka reer guuraaga ah ee xoolo dhaqatada u badan, isla markaasina abaartu ay noqotay mid kusoo noqnoqotay sanad walba. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA, Boorama.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Haweenka Maraykanka iyo guud ahaan dunida daafaheeda ku nool ayaa weli halgan adag ugu jira sida ay u heli lahaayeen xuquuqo aasaasi ah oo ay sheegeen inaanay ka helin bulshooyinka ay la nool yihiin, kuwaasi oo ay ka mid yihiin mushaar la mid ah, kuwa ay qaataan ragga isku shaqada qabtaan, daryeelka caafimaadka oo ay helaan dumarka caalamka, iyo guud ahaanba in la joojiyo tacadiyada loo geysto dumarka. Sahra Ciidla Nuur ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan noo haysa. Haweenka dunida ku nool ayaa u muuqda kuwa ka siman baadidoonka ay ugu jiraan xuquuq badan oo aasaasiya
oo ay sheegeen inay raggu ka sad bursadaan badi haweenka ku nool wadamada saboolka iyo kuwa soo koraya waxay markasta la kulmaan tacadiyo aan garowshiye lahayn iyadoo ay qabtaan hawlo culus ay u dheertahay korinta caruurtooda oo aanay inta badan jirin cid garabka qabata waa tan Huda Ibrahim oo kamid ah haweenka Soomaalida Mareykanka ku nool una dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka iyo guud ahaan bini'aadamka oo ka hadlaysa dhibaatooyinka ay guud ahaan wajahaan dumarka caalamku
caafimaad darida ee wad garanaysa in haweenku isku dhintaan inta badan oo isku mulbaacaan waxbarasho la'aanta faqriga dumarku inta badan saameyn weyn bay ku yeelanaysaa sababtoo ah markii ubadku hooyadood ay bahdilan tahay ee ilmaheeduna waa bahdilmayaan society-guna waa bahdilmaysa ee wadankuna waa bahdilmaya khaasatan hadaan wadankeena ka hadalno dumarku waxa gudub badan lagu sameeyo ee gabdhaha la farxmeeyo oo laga yaabo ninkii lagu farxmeeyay in qabiil inta la isku keenay la yiraahdo waa inaad eqa ee maxayda iska daa ama intii magla kala qaato gabadhii laakiin niyadeedu jabto maxay ahayd sharafteeda lagu ciyaaro ninkii xumeeyayna uu banaanka
cabashada haweenku kuma koobno oo kaliya kuwa wadamada saboolka ah ee sidoo kale dalalka hore u maray ayay dumarku weli tabayaan inay ka maqan yihiin xuquuqo badan waana ta keentay in bilowgii toddobaadkan ay dalkan Mareykanka isugu soo baxaan kumanaan haweena oo magaalo kasta iyo gobol kasta oo Mareykanka ka tirsan socod lug ah ku marayay kuwaasi oo muujinayay si ay uga go'an tahay inay helaan xuquuqda ay rumaysan yihiin inay ka maqan tahay. Waa tan mar kale Huda Ibrahim oo sharaxaysa
dumarku mar walba waxay u ololeeyaan wadanka dadka ee dumarku waxay mar walba ka taliyaan bini'aadamka xuquuqdooda waxaana daliiltaas oo hadda banaanbaxyadan ka socda Mareykanka wuxuu wax badan u faa'iideynayaa dumarka ama dibadda jooga banaanka jooga oo yacni ama Afrika jooga ama Asia jooga ayay u noqon doontaa wax kaga fahmaan ay wax kaga bartaan oo horumarkooda ayagana halkaas uga samaystaan.
Fenchie Williams oo degan gobolka Virginia isla markaana ka mid ahayd haweenkii socodka lugta ku maray magaalada Washington DC ayaa sheegtay inay sanadkan u tartamayso Kongareska Mareykanka.
It's now time for women to step up and take their seat at the table.
Waxaa la soo gaaray xilligii ay haweenku kor u kici lahaayeen ee ay kuraastooda ka heli lahaayeen miiska talada dalka lagu gooyo. Sidoo kale Ali Siyasan ayaa iyaduna ka mid ahayd haweenkii isugu soo baxay magaalada Chicago. Waxaanay sheegtay inay ragga qaarkood la yaaban yihiin xuquuqda ka maqan haweenka Mareykanka ayay u mudahraadayaan. Dadka qaar ayaa badanaaba fikrada khaldan ka haysta isku soo baxa dumarku ay xuquuqdooda ku raadinayaan balse waxaanu u sheegaynaa inaanu xaqiiqdii u dagaalamayno sidii aanu u heli lahayn xuquuq la siman ta ay raggu helaan. Haweenkan isugu soo baxay magaalooyinka iyo gobollada dalka Mareykanka ayay qaarkood siteen boorar ay ku qoran tahay waa inay helaan ragga iyo dumarku mushahar isku mida. Waa tan Huda Ibrahim oo arrintaasi inoo sharaxaysa.
Arrinkaasi wuu jiraa haddaan waliba kaaga sii hoos ugu sii dhaadhaca waxaa jirta inay gabadha madowda ay ka lacag yar tahay gabadha cad in maxay ahayday ninka cadi iyo ninka madow ayna isku xuquuq ahayn. Mareykanka hadda dumarku keliya kama cararayaan amaba uma dagaalamayaan equalbayba
mushaharka
ha oo kaliya maaha waa siyaasada ay rabaan inay qayb weyn ka qaataan waa caafimaadka ay rabaan inay maxayda caafimaad wanaagsan dadka la wada siiyo waa arrinta qaxootiga oo kaleeto kuwa kusoo galay maxay ahayday ama sharci darada ama sharciga kusoo galay labadaba waa ay u istaagsan yihiin oo ay u advocate gareynayaan waxa oo kale ay ku gubaabinayaan maxayhayda dumarka ama madow ha ahaadaan ama muslim ha ahaadaan ama waxay dooni ha ahaadaan inay iyagana ay xuquuqdooda ay raadsadaan. Marka dumarka hadda maxayhayday banaanbaxan sameynaya uma banaanbaxayaan hal shay oo qura waxay u banaanbaxayaan madaxweynahan oo mar kasta uu hadlo oo dadka laga tirad badan yahay ka hadlayo uu si aflagaada uga hadlo oo maxayhayda dumarkana uu maxayhayda yasto oo dee magacyo ugu yeeryeero
hirdanka iyo halganka ay haweenku ugu jiraan helitaanka xuquuqaha ay rumaysan yihiin inay ka maqan tahay ayaa soo socotay muddo aad u dheer inkastoo aanay weli ku guuleysan geeddi-socodkaasi isla markaana uu u muuqdo mid gaabisa haddana waxay markasta gaadhaan tallaabooyin iyo higsi wax ku ool ah.
Sahra Ciidla Nuur ayaa warbixintaasi suukaayay soo dooday.
ciidamada amaanka ee dalka Masar ayaa sameeyay hawlgal lagu soo xirxirayay dad Soomaali ah oo dalkaasi ku sugnaa sida uu ku soo waramay wariyaha VOA da Xuseen Saxnuuni oo warbixintan Qaahira ka soo diray
in ka badan 10 qof oo Soomaali ah ayaa laga qabqabtay xaafadaha Soomaalida ay ka degan yihiin degmada Nasri City ee magaalada Qaahira ciidamada amniga masaarida oo howlgalo ka sameeyay xaafada Caashir oo Soomaalidu ay ku badan tahay ayaa laga qabqabtay 14 dhalinyaro Soomaali ah oo isugu jira arday iyo qaxooti Soomaalida la xirxiray oo dhamaantood ah wiilal dhalinyaro ah ayaa loo taxabay saldhiga degmada Nasri City ee magaalada Qaahira Jaaliyada Soomaalida ee degan dalkani Masar ayaa ii sheegay ilaa iyo hadda inaan la garanaynin sababta ciidamada ay u xirxireen dhalinyarada Soomaalida ahi. Maxamed Cabaas, Sheekh Maxamuud oo ka mid ah dhalinyarada degan wadankani ayaan weydiiyay tirada dadka Soomaalida ah ee la xirxiray iyo meelaha laga qabqabtay.
Tirada dadka la xirxiray waxay gaaraysaa 14 qofood oo isugu jiro qaxooti iyo arday Soomaaliyeed oo dhammaantood ah wiilal. Dadka la xirxiray waxaa xirxiray ciidamada amniga Masar oo howlgalo ka sameeyay xalay xaafadda Caashir ee degmada Nasri City ee Soomaalida ku badan tahay. Dadkan Soomaalida oo la qabtay waxaa lagu xiray saldhigga booliska ah booliska ee degmada Nasri City. Soomaalida u taqaano qismul awal. Waxaa la marsiiyay dadka inta badan laba process oo loo kala qaado dadka qaxootiga ku ah sharciyeysan wadankan oo aadawsan dambi ka gelin wadanka in la soo daayo iyo dadka ardayda ku ah wadankan oo haysta kaararka waxbarashada ayagana in la soo daayo waxaa jira dadka kale oo aan qaxootiga ardayda toona ku ahayn wadankan la weerar xilaan inta badan waxay ku celiyaan wadamadooda
sanadkii hore ayay ahayd markii in ku dhow 100 qof oo Soomaali ah la dhigay xabsiyada dalkani xilliyo kala duwan kuwaasoo intooda badan la soo daayay 10 ka mid ah Soomaalida sanadkii hore xabsiyada loo taxabay ayaa loo tarxiilay dalka Soomaaliya kadib markii la ogaaday in wadankani ay ku joogaan sifo sharci darro ah dalka Masar waxaa ku nool in ka badan 5,000 oo Soomaali ah oo u badan qaxooti iyo arday Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
kunti waxaan wanaagsan dhigaysaa dhamaantii ma kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo anigu idin la wadaagi doonaa tuujinkii ugu dambeeyay ee horyaalada qaarada Yurub markii hore aan ku hormaro ciyaarta loo yaqaan American football-ka oo heerkii semi-finalka soo gaartay isla markaasina habeenkii xalay ahaa 4 kooxood ay isu soo hartay kala badiyeen iyadoo 2 kooxood ay soo gudubtay ciyaarta weyn ee caanka ee loo yaqaan Super Bowl-ka kaasi oo koobka NFL-ka lagu kala qaato Koobkaasi oo sanadkan lagu qabanayo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa kooxda reer Minnesota Vikings waxay ku taamaysay in ciyaartaasi kama dambeynta ay soo gudubto hase ahaatee kulankii xalay ee la ciyaartay kooxda Philadelphia Eagles guuldarro baan ayaa ka raacday oo kulankii kan ka horreeyay mucjisadii ay ku soo baxday iyo kulankii lagu magacdaray Minneapolis Miracle mucjisadii Minneapolis ayaan suuragalin inay ciyaarta Super Bowl-ka soo gudubto Philadelphia ayaa ku durdurisay oo Minnesota 7 dhibcood oo kaliya ayay dhalashay waliba touchdown-ta iyada la hormartay hase ahaatee 7-8 ayaa dusha loo saaray waxaana wiilashii reer Minnesota ay kasoo noqonayaan haatan magaalada Philadelphia iyagoo aan rajo galahayn ciyaarta Super Bowl-ka oo garoonkooda lagu qabanayo in ay u soo gudbaan taariikhda ciyaarta American football-ka loo yaqaan wali ma dhicin kooxda gurigeeda koobka lagu qabanayo in ciyaarta Super Bowl-ka u soo gudubto taasina isma beddelin habeenkii xalay ahaa oo Minnesota sidaasi ayay ku hartay kooxda New England Patriots oo iyadu koobkan muddo badan ku guuleysanaysay isla markaasina kiikan ka horreeyay baq haysata oo koobka difaacanaysa ayaa Jacksonville Jaguars oo kooxda layaabka sanadkan ahayd isla markaasina habeenkii xalay ahaa kubad wanaagsan soo madhigtay oo awood sheegatay oo 24-20 kaga badisay daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta ayaana guusha kooxda u suurageliyay kuwaarar baaga ninka kubadda u qaybiya New England ee la yiraahdo Tom Brady oo la sheegay inuu yahay kii ugu wanaagsanaa kubad qaybaha ciyaarta American football-ka ee abid garoomada soo gala waxa uu suura galiyay inay kooxdiisu badiso isla markaasina ay koobka kama dambeystay Super Bowlka oo Minnesota lagu qabanayo sidaan sheegay ay u soo gudbaan waxa fudays gelin doona New England Patriots iyo Philadelphia Eagles waxayna ku kulmi doonaan halkan aan ka soo waramayo ee magaalada Minneapolis bisha February haddana dhageystayaal hadii aan dulmaro kulamadii ugu dambeeyay ee qaarada Europe horyaaladooda kooxda kubadda cagta ee Southampton ayaa habeenkii xalay ahaa Tottenham Hotspur waxay la gashay bareejo hal iyo hal ayayna ku kala tageen Talyaaniga Allaana iyo Napoli oo kuma helaya badirqi Allaana ayaa laga badiyay Napoli ayaa ku guuleysatay Bologna 3 iyo Benevento ayaa ku dhufatay Hellas Verona 3-0 Crotone ayaa kaga badisay Lazio ayaa ku faajafaajootay Kiev Verona oo 5-1 ku dharbaxday Sampdoria Fiorentina ayaa awood u sheegatay oo 3-0 ayaa kaga badisay halka Sassuolo iyo Torino kulanada goys kaga hor yimaadeen hal iyo hal ay ku kala tageen 3-0 Udinese iyo Spal ayaa ku kala baxay Cagliari oo gurigeeda ku ciyaaraysa goolna la hormartay ayaa AC Milan ka badiso AC Milan ayaa 2-1 guusha ku raacday ciyaartan waxa calaamada guduudan loo taagay laba ciyaartoy oo kala ciyaaraya labada kooxood ciyaarahan Rodriguez oo ciyaaraya kooxda AC Milan iyo ciyaarahan Nicolò Brella oo u dheelaya kooxda kubadda cagta ee Cagliari taas ahaatay kulankii la yaabku waxa habeenkii xalay ahaa dhexmaray labada kooxood ee Inter iyo Roma ciyaartani oo ka dhacday garoonka San Siro Stadium ee magaalada Milano Inter ay la wadaagto AC ayayna ciyaartaasi kooxda Inter gool ay la hormartay gool lagala hormaray oo Al Sharawi ciyaarahankii bari AC Milan oo ciyaari jiray uu dhaliyay kooxda Roma saacadda dadkii ugu dambeeyay ciyaarta ciyaarahan Matias Pacino ayaa goolka barbarada u keenay kooxda Roma Spain Barcelona ayaa awoodeeda la kala baxay soo shan iyo eber Real Betis ku dhufatay Messi iyo Suarez min laba ayay dhaliyeen Real Madridna toddoba iyo hal waxay ku qabatay kooxda Deportivo La Coruña iyo Gareth Bale iyo Cristiano Ronaldo ayaa iyaguna min laba gool ciyaartaasi dhaliyay dhegeystayaal xubinta ciyaaruhuna waa nagaynta tan ee kulan dambe waa Mascad Dooyd ila sidaa nabadgelyo
abu mahadsan yahay maxamuud mascade oo inala socodsiinayay ciyaaraha falastiin dhinacyasa maxaad noo haysa
sahra waxaa noo soo qabanayaa codka macaan ee fanaanada qadr daahire
aanay khadra dahri ciga ayaan idin ku dhaafay 19 mar kala kulmayno oo Falastiin Axmed Imaan iyo Sahra Ciidla Muro idin kaga tagaya sida iyo subax wanaagsan
Oh,
Bye.